Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum þingsköp Alþingis nr. 55 frá 1991 með síðari breytingum eða aðgang að upplýsingum stjórnsýslu Alþingis. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum þingsköp Alþingis vegna breytinga á upplýsingalögum sem samþykktar voru á síðasta löggjafarþingi þar sem gildissvið laganna aðgang að gögnum var útvíkkað og látið ná til stjórnsýslu Alþingis eins og nánar yrði afmarkað í lögum og reglum forsætisnefndar sem settar yrðu á grundvelli þeirra. Markmiðið með frumvarpinu er að auka aðgang að gögnum hjá Alþingi þann þátt sem fellur undir stjórnsýslu þingsins. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að með drögum að reglum aðgang að gögnum stjórnsýslu Alþingis sem eru fylgiskjal með frumvarpinu virðist hins vegar vera að takmarka aðganginn. Einnig var bent á að nálgunin virkaði á vissan hátt neikvæð með upptalningu á löngum lista yfir takmarkanir á réttinum. Fyrir nefndinni kom fram að litið hefði verið til reglna sem gilda með aðgang að gögnum hjá norska stórþinginu en það er undanþegið gildissvið norskra upplýsingalaga. Í norsku reglunum er hins vegar tiltekið að upplýsingalögin gildi að svo miklu leyti sem við á með þeim útfærslum undantekningum sem nánar felast í reglunum og takmarkanir á aðgengi þannig taldar upp. Nefndin tekur í því sambandi fram að aðgang að upplýsingum stjórnsýslu Alþingis fer samkvæmt upplýsingalögum og þó að norsk upplýsingalög ná ekki við stórþingið og að norsk þingsköp hafi ekki lagagildi svo þingsköp Alþingis er afmörkunin á aðgangi að gögnum sambærileg á þingunum. Þannig virðast reglurnar vera ætlaðar til að skýra nánar hvað fellur undir stjórnsýslu Alþingis, hvað fellur fyrir utan og hverju verði heimilt að takmarka aðgangað fyrir þeim sem óskeftir aðgangi að gögnum. Nefndin leggur því ekki til neina breytingar á frumvarpinu en telur mikilvægt að forseti Alþingis og forsætisnefnd yfirfari drög að reglum með hliðsjón af því að þær takmarki ekki þau réttindi sem tryggja á með setningu laganna. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið varðandi málsmeðferð beiðna aðgang að gögnum stjórnsýslu Alþingis og synjun beiðna þar en í reglunum er lagt til að beiðnum aðgang skuli beint til skrifstofu Alþingis og að synjun aðgang að gögnum megi bera undir forsætisnefnd. Fram kom að í ljósi þess að í forsætisnefnd er einungis eitt atkvæði þá þurfi í reynd ekki að vera meiri hluti fyrir því að forsætisnefnd staðfesti synjun skrifstofu Alþingis. Nefndin telur í því sambandi mikilvægt að hafa í huga að málsmeðferðarreglur fjórða kafla upplýsingalaga gilda meðferð slíkar beiðna og því gilda ákvæði laganna málsráða, afmörkun á beiðni upplýsingar og rökstuðning og leiðbeiningar. Skrifstofa Alþingis sem falið að taka við beinum þarf því að gæta að þessum málsmeðferðarreglum sem og forsætisnefnd þegar við á. Þá er í greinargerð með frumvarpinu auk þess tekið fram að opin aðgangur að gögnum hjá stjórnvöldum sé meginregla í íslensku samfélagi og hafi það að markmiði að tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og við meðferð opinberra hagsmuna. Á grundvelli sömu sjónarmiða er með frumvarpinu lagt til að almenningur hafi aðgang að upplýsingum þá starfsemi Alþingis sem fellur undir stjórnsýslu þess. Nefndin telur ljósi þessarar meginreglu að það sé einungis í undantekningatilvikum sem rétt sé að takmarka aðgang að gögnum stjórnsýslu Alþingis og þá séu rökstuddar forsendur og sjónarmið sem forsætisnefnd þurfa að líta til og rökstuða við ákvörðunartöku sína. Nefndin tekur í því sambandi fram mikilvægi þess að forsætisnefnd líti við úrlausn mála til þeirra fordæma sem úrskurðarnefnd upplýsingamál hefur markað við túlkun upplýsingalaga svo að ekki skapist misræmi í túlkun á upplýsingarétti almennings. Eins er mikilvægt að í reglunum verði tilgreint nákvæmlega hvernig ákvarðanatöku innan forsætisnefndar verði háttað til þess að almenningur geti áttað sig á hvar endanlegt ákvörðunarvald liggur. Nefndin fjallaði nokkuð hvort rétt væri að setja lagaskila ákvæði í frumvarpið þannig að aðgangur að upplýsingum væri miðaður við ákveðin tímapunkt. Í því sambandi liggur fyrir að þegar upplýsingalög voru fyrst sett var ekki sett neitt slíkt ákvæði til að takmarka aðganginn og skipti því ekki máli hvenar gögn höfðu orðið til hjá stjórnvöldum hvort aðgangurinn væri veittur að þeim. Nefndin telur því ekki rétt að leggja til ákveði tímamarki í sambandi en tekur fram mikilvægi þess að áfram verði unnið að því að gera upplýsingar stjórnsýslu Alþingis aðgengilegar á vef þingsins. Virðulegi forseti, ég hef hér gert stuttlega grein fyrir völdum hlutum úr nefndarálitinu en að öðrum atriðum vísa ég til nefndarálitsins sjálfs. Þórarinn Ingi Pétursson ritar undir álitið með heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda Alþingis en undir þetta álit rita sá sem hér stendur Helgi Hrafn Gunnarsson á samt háttvirtum þingmönnum Líneik Önnu Sævarsdóttur, Andrési Inga Jónssyni, Óla Birni Kárasyni, Brynjari Níelssyni, Þorsteini Sæmundssyni, Guðjóni S. Brjánssyni, Orra Pál Jóhannssyni og Þórarni Inga Péturssyni.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu festað. Tekið fyrir 13.